Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бийликтер бюджет тартыштыгына байланыштуу ишкерлерди көчмөндөр оюнуна демөөрчүлүк кылууга чакырды.
Чоң алып кетейли деген ой менен эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Анан кийин күчкө салып эле спонсор бол деп айткан бул туура эмес информация.
Македония полициясы менен качкындардын кагылышуусунан 300 адам жараат алды.
Биз балдарыбызды өлүмдөн куткарууну көздөп бул жака келгенбиз, бирок кайрадан эле зомбулукка кабылып жатабыз.
Бозунчак алтын кенин иштетип жаткан Казакмыс Кол Кыргызстан компаниясынын айланасындагы талаш тартышка чекит коюла элек. Таң казаттыктан алдыдагы жарым сааттан мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель, күнгө шейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал абад облусунда жер көчкү 5 бодо малды басып калды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишерип Бекилов кабарлады. Азаттыкка анын айтымында кечээ кечинде Кызыл Туу айыл аймагындагы алчалуу айылынан 100 метр алыстыктагы жайыт жерде көлөмү болжол менен 30 000 куб метр жер көчкү түшкөн.
Жер көчкүнүн кесепетинен айылдын булагы тосулган, жергиликтүү тургундар тарабынан суунугу калыбына келтирилди. Азыркы учурда алчалуу айылына келген үй электр мамычалары жабыркап, 31 бодолук убактылуу электр энергиясы калды. Ошондой эле жер көчкү жайытта жайылып 5 бодо малды жана 19 теректи басып калган. Бактыга жараша эч кандай жарандар жабыркаган жок.
Жаратылыш кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери бүгүн дагы уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук комитетинде чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Былтыр жайында ал жалпы жыйында биринчи окууда кабыл алынган болчу. Укугун коргоочулар, эгер бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтып тынчсызданууда. Чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алуу аракети кайрадан башталганына байланыштуу бүгүн укук коргоочулар Ак үйдүн жанында нааразылык акциясына чыкканы жатат деп билдирди. Азаттыкка Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова.
Биз эч качан эркиндиктерди жана конституцияны, жарандардын фундаменталдын укугун жана эркин чогулуп эркин ушул уюмдарды мындай тоскоол жана дискриминация кылганга жол бербейбиз. Жана биз ошол чыгып өзүбүздүн оюбузду айтып конституцияны бузбоого депутаттардын сабак болгондой кылып иштейбиз да. Бул тынч акция, пикет.
Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап көзөмөлдү күчөтүүнү караган долбоор айрым серепчилердин айтымында Орусиядан көчүрүлүп алынган. Ал иштей баштагандан бери көптөгөн орусиялык бейөкмөт уюмдар бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылууда. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кыйынчылыкка кептелүүдө. Кечээ Киевде өткөн сүйлөшүүлөрдө эки негизги партия өкмөт башчылыкка талапкер боюнча бир пикирге келе алган жок. Бул кызматка парламенттин азыркы төрагасы Гройсман келери айтылып жаткан болчу. Президент Порошенко Жогорку Радага анын талапкер келигин бүгүн көрсөткөнү жатат. Кечээ кечинде журналисттерге интервью берип жатып ал. Шейшемби 12 апрелде биз коалицияны бекитишибиз керек. Мен премьер-министрликке Гройсманды сунуштайм. Бул идеямдан баш тартпайм, бирок бул орунга ким келбесин баары менен иштешүүгө даярмын деп билдирди. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Бийлик азыр Индиянын түштүгүндө Керала штатындагы храм комплексин башкарган уюмдун жетекчилерин издеп атат. 10 апрель күнү фейерверк атуудан башталган жарылуулар жана өрттөн кеминде 110 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан айрым саясий партиялар талапкерлердин тизмесин өзгөртүп атат. Алардын арыздарын кечээ борбордук шайлоо комиссиясы карап канааттандырды. Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс партиялары Каракол менен Ош шаардык кеңештеринде, Республика Ата Журт Каракол жана Токмокто, КСДП Токмокто, ал эми Бир Бол Ош шаардык кеңешине тизмесин өзгөрттү. 27 мартта Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн болчу. Ал эми Бишкекте бүгүн шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өтөт. Добуштарды сатып алуу Кыргызстандын келечегине коркунуч жаратууда деген аталыш менен уюштурулуп жаткан талкууну укук коргоочу Динара Ушраконова алып барат. Бүгүн Бишкекте диний кырдаалды изилдөө борборунун ачылышы өтөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын карамагында иштей турган бул мекеме изилдөө, мониторинг жана окутуу менен алектенип, мамлекеттик органдарга өлкөдөгү диний кырдаал боюнча сунуштарын, кеп кеңешин берип турмакчы. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар 15 апрелде райондун борборуна митингге чыгаары кабарланды. Алар Токтогул районуна электр энергиясын ГЭСтен өндүрүлгөн баада берүү жана Чолпон Ата айылындагы Узун Акмат алтын кенин иштетпөө талаптарын айтканы жатат. Кечээден тарта Кыргызстандын бардык аймактарында бензин жана дизель майы 1 сомго кымбаттады. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматына караганда, кара майдын кымбаттоосуна Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордогу дүң баанын жогорулашына байланыштуу болууда. Соңку бир ай ичинде бул өлкөдө өндүрүлүүчү бензин жана башка мунай продуктасы дээрлик 10-15% көтөрүлгөн болчу. Сузак райондук ооруканасына күйдүргү ылаңын жуктуруу ушул айдын башында жаткырылган 38 жаштагы тургундун абалы оор бойдон калууда. 25 март күнү Сузактын Шатырак айылында күйдүргү ылаңына кабылган мал союлуп, үйдүн ээсине ич эти калтырылган, үч үй бүлө биригип аны тамак ашка колдонгону кабарланды. Кыргыз эли акыны Шайлообек Дүйшөевдин эки дөөнүн күрөшү деп аталган китеби чыкты. 2011 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон бул эмгек Манас эпосундагы элибизге белгилүү Көкөтөйдүн ашы бөлүмүнө жаңы вариант болуп эсептелет. Китеп бул идеяны кыргыз эли артисти атактуу оюнчу Төгөлбек Казаков айтып бергени, ал идея кандайча жүзөгө ашырылганы жөнүндөгү автордун баяндамасы менен ачылат. Китеп 1000 нуска менен чыкты. Бүгүн Бишкекте атактуу венециялык драматург Карло Гальдининин Айла Керайым спектаклинин премьерасы болот. Көрөрмандардын назарына спектаклди Учур мамлекеттик жаштар театры сунушту. Дериңиз азырынча мына ушулар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешев таанышырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KGде, уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 12 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын күтүлөт. Тоол аймактардын автожолдорунда тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 11-16, Талас жергесинде да 11-16. Ош жана Жалал Абад аймактарында 14-19, Баткен облусунда 11-16, Ысык Көл областында 9-14, Нарында 10-15 градус жылуу болот. 12 апрелде Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында жаан себелеши мүмкүн. Абанын температурасы 12-14 градуска жетет. Сиз таңка азаттыктуу болуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президенттин аппараты бюджет тартыштыгына байланыштуу ишкер чөйрөнү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна демөөрчүлүк кылууга чакырды. Бул чакырыкты Кыргызстандын банктар бирлиги колдоого алган менен айрым компания өкүлдөрү аны төлөп берүү алар үчүн жеңил болбостугун айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин аппараты ишкер чөйрөгө кайрылып, быйыл Кыргызстанда өтө турган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүдөн четте калбай демөөрчүлүк кылууга чакырды. Бул чакырык негизинен өлкөдө иштеп жаткан коммерциялык банктарга, курулуш фирмаларына, тоо-кен иштетүүчү компанияларга жана ири киреше таап жаткан башка ишканаларга багытталды. Кыргызстандын банктар бирлигинин төрагасы Анвар Абдыраев президенттик аппараттын аталган демилгесин колдоп чыкты.
Раз бизнес ассоциация болгондо эми биз колуңардан келишинче жардам берсеңер жакшы болот эле деп ошондой обращение менен кайрылганбыз. Мондай чоң мероприятие болуп атат, азыр бюджет акыбалда ишине эме спонсор болуп бере аласыңарбы деп. Азыр сразу эле кээ бир банктар макулдугун бербедиби эле? Демир банк менен кошумча КСБ поддержка жасайбыз деп биздин кыргыз немеси болуп атканда эми биздин банктарда колунан келишинче колдойт го деп ойлоп атам. Бул мероприятие такой вселенного масштаба, тем более канча мамлекет быйыл макулдугун берип атат келгенге.
Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө жалпысынан 2 миллион АКШ долларынан ашуун акча каражаты кете тургандыгы эсептелгени белгилүү. Мындай өлчөмдөгү акчаны мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана табуу кыйын болгондуктан уюштуруу тобу атайын ишкер чөйрөгө жарнама үчүн каржылык колдоо көрсөтүүнү сунуштаган. Ишенимдүү булактардын айтымында демөөрчүлүк пакеттер бир нече топко бөлүнөт. Премиум демөөрчүлүк 500 миң доллар болсо, расмий демөөрчүлүк 250 миң долларга бааланып, жөнөкөй демөөрчүлүк 100 миң доллардын айланасында болушу мүмкүн экени айтылган. Мындан улам расмий тизмеге кирип чакыруу каттарын алган айрым ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү ойлонуп турган учур. Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөталиев азырынча бул маселе боюнча бир чечимге келе электигин айтты.
Биз үчүн күтүлгүс болуп калды да ал срочно, ошондуктан биз дагы күтүлбөгөн жана өзүбүз пландаштырбаган иш болгондуктан биз дагы деликаттуу мамиледе болуп атабыз да. Бере электи, беребиз деген оюбуз да жок болчу. Ошон үчүн биздин планыбыз да бюджетибиз да ал каралган эмес, чечим кабыл элекпиз. Анын үстүнө биз азыр тышкы аудити өткөнгө даярданып атабыз. Тышкы акционерлерди чакырып атабыз. Ошон үчүн бул оор, узак процедура болуп кетет да. Кала болгон учурда да биз ойлонушубуз керек.
Учурда демирчиликтен чогултула турган акчанын жалпы өлчөмү канча болору жана аларды чыгымдоонун толук бюджети расмий түрдө ачык жарыялана элек. Эгерде Кумтөр, Казакмыс сыяктуу ири тоо кен компаниялары баш болгон демирчилердин эле колдоо пакети 500 000 доллардан ашып кетип жатса, анда калган каражат каякка жумшалат деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Ошол эле кезде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү бийлик ыктыярдуу мажбурлоочу аспап аркылуу акча чогултуу өнөктүгүн күчөтүп жатканы туурасында тымызын нааразылыгын айткан учурлар бар. Уюштурууну колго алган өкмөттүн алдындагы дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат катчысы Нурдин Султанбаев мажбурлоо жолу менен акча чогултулуп жатат деген сыяктуу шек саноолорго учурдан негиз жок деп эсептейт.
Көчмөндөр оюнуна карата бир нече пакеттерди ишке ашырган суммалары 25%, 50%, 75%, 100% деп бөлүнөт. Бул жерде баягы суммалар дагы ар бир компания менен өзүнчө сүйлөшүлөт. Бизнес чөйрөдөн ар кандай тармактардан кайрылуулар болуп атат. Ошо компаниялардын өзлөрүнүн көбүнүн суранычы боюнча сумманы айтууга мүмкүн эмес. Ар бир компания бир жылга пиар, маркетинг жана башка багыттарга өзүнүн бюджетин бекитип, ошо менен иш алып барышат. Биз болгону гана азыр ошол эки көчмөндөр оюну менен чогуу алып кетели деген ой менен эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Анан кийин күчкө салып эле спонсор бол деп айткан бул туура эмес информация. Ар бир компаниянын позициясын баягы бекемдөө үчүн ушундай чоң чоң иш чараларга кошулганга аракет кылат.
Быйыл сентябрь айында президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен Ысык Көлдүн жээгинде түрк тилдүү мамлекеттердин экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөрүлө турганы чечилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрагасынын мурдагы орун басары Адахан Мадумаров Азаттыкка дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эрежеси бузулганын билдирди. Анын айтымында оюнду быйыл Түркия өткөрмөк. Ал эми каржы жагын ар мамлекет өзү чечет деп уставта жазылган, дейт Мадумаров. Аны менен Али Токтокунов маектеште.
Көчмөндөр оюндары тууралуу ошону өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынганда, ошол жерде устав жазылганда, анан ал жерде кандай деп жазылган эле, мына ошондо каржы жагы чечилгенби? Аны өткөрүүгө каражат Кыргызстандагы банктардан, ири ишканалардан суралып атпайбы азырчы? Ошол кезде так чечилди беле?
Ал кездеки маселе так чечилген, баардык тараптар тарабынан чечилген. Бирок быйыл өткөрөбүз дегени бул Кыргызстан тарабынан бир тараптуу эле чечилди.
Себеби?
Андайга барбаш керек эле. Себеп биз келишип, биз макулдашып кол койгон кагаз боюнча ар эки жылда мамлекеттер биринке кезектешип өткөрүү жагы каралган. Анан өз билемдик менен гана Кыргызстан бизди өткөрөбүз деп чечим кабыл алынып койгону мен үчүн өтө түшүнүксүз.
Бул эми оюн жалпы көчмөндөрдүн атын чыгарыш керек, жалпы көчмөндөрдү тааныш үчүн, жалпы көчмөндөрдү бириктириш үчүн уюштурулган да. Анан эмне үчүн ошол башка мамлекеттер анда буга реакция берген жок, унчуккан жок? Мисалы кийинки оюн Казакстанда өтөт делди эле.
Ким айтты силерге Казакстанда өтөт деп? Биздин кабыл алган чечим боюнча 2016 жылы оюндар Түркияда өтмөк. Түркия расмий түрдө 2014 жылы кыргыздар өткөрдүк, 2016 жылы Түркияда өткөрөбүз деп ошол төрт мамлекеттен биз жыйын өткөрүп чечимибиз бар.
Эмнеге анда Түркия каршылыгын билдирип чыккан жок Кыргызстан өткөрөрүн айтканда? Мисалы
аны Кыргызстандын атканерлеринен сурайсыңар. Бизди өткөрөбүз деп ошол жерден тырышып туруп алса анан макул дейт да, анан силер анан жанагы бир келишимге келгенден кийин жок, эсе эмес, биз бузуп коюп мындайча кылып коелу дегенде алар унчукпай, макул болот дагы. Анан жөн эле мындай бир бойкот деген түшүнүк бар.
Ошол сиз жоболорду баардыгын жазганбыз деп атпайсызбы, эрежелерин? Ошол жерде ушундай бир балким өзүм билемдик чечим болсо кандайдыр бир айыптык санкциялар көрсөтүлгөнбү?
Ойго да, биз ойго да алган эмеспиз. Ошол эки жылда бир мамлекеттер кезектешип өткөрөт. 2016 Түркияда, 2018 Азербайжанда, 20 жылы Казакстанда деп ар эки жылда өткөрүп турабыз деп чечим алгандан кийин орто жолдон бирөө чыга калып жок, мен өткөрөм деп айтып салуу мүмкүн эмес. Ошондуктан эгер кокустан бирөө мен өткөрөм деп келишимди бузса деген эреже каралган эмес ал бизде. Себеп эч кимдин акылына келбейт андай нерсе.
каржы жагына дагы бир кайрылып кетсеңиз, ошол уставта кандай чечилген эле? Азыр мисалы үчүн түрдүү ишкерлерге, банктарга кайрылып атышыптыр да, ушуну каржылап бергиле дегендей
кылыпчы. Бул кыргызга көнүмүш болуп калган адат. Килемчилик кылмай, сурамжыламай, бул баягы көнүмүш адат, ага эч таң калуунун кажети жок. Биздин келишим боюнча баягы аэропортко чейин деген түшүнүк бар. Ошого чейин ар бир мамлекет өзлөрүн өзлөрү каржылайт. Манаска келип түшкөндөн кайра Манаска жеткирип койгонго чейин өткөргөн мамлекет каржылайт. Эгерде жеке кемелге көтөрүп биз кошумча ушул көчмөн маданиятын көтөрүү максатында деп башка мамлекеттер көмөк көрсөтүп калган болсо, ага эч кандай каршылык жок.
Мындай бир оюнду өткөрүү үчүн орток бюджет тууралуу сөз болгон эмеспи анда?
Орток бюджетти өткөрүү боюнча сөз болгон. Бул Бишкек шаары момундай деп аталган. Кыргыз мамлекети көчмөн маданиятынын борбору деп аталган. Буга дагы бардык мамлекеттер кол койгон. Ошол мамлекеттердин баары макул болуп ошого кол коюлган. Анан эле баякы орто жолдон эмне чыга кетти, эмне шайтан азгыра койду билбейм, баякы шертти бузулуп эле жок момундай болот дегендей болот дегендин кесепети менен мен аралашпай койдум дагы. Бир жылдан бери эмне жөнүндө сөз кетип баратат, кандай даярдык болуп атат, такыр кийлигишкен жокмун.
Өзүм билемдикти ким жүргүзүп атат ошондо Кыргызстанда?
Эми менден жакшы билип турасыңар. Эми ушу сөзсүз Мадумаровдун сөзү менен айттырышыңар керекпи?
Президентпи?
Маданият министри өзү билемдик кылат, өкмөтү өзү билемдик кылат, парламенти өзү билемдик кылат, президенти өзү билемдик кылат, баардык Кыргызстанды өзү билетти.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрагасынын мурдагы орун басары Адахан Мадумаров менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектеште. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Чет элдик агенттер боюнча мыйзамдык кабыл алуу аракети кайрадан башталганына байланыштуу бүгүн укук коргоочулар Ак үйдүн жанында нааразылык акциясына чыкканы жатат. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелүүдө. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Бүгүн Бишкекте шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өтөт. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүүнү талап кылууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Македония полициясы менен Грециядан өтүп келаткан качкындардын кагылышуусунан 300 адам жараат алды. 10-апрель күнү бозгундар эки өлкөнү бөлгөн тосмолордон ашып өтүүгө аракеттенген кезде тартип коргоочулары аларды артка сүрүү үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонушкан. Мигранттар аларга таш ыргытып жооп кайтарышкан. Толугураак Санжар Эралиевден угабыз.
Бул жер Греция менен Македония чектешкен Идомени аймагындагы качкындар лагери. Асман булуттуу, бейпил жашоого умтулган жүздөгөн мигранттар чатыр тигип атышат. Бирок шамал алардын ишине тоскоол болуп, жерге орнотула элек чатырларды, жеңил буюмдарды учуруп кетүүдө. Бул 11-апрелдеги көрүнүш. Бир күн мурда бозгундар менен Македон полициясы кагылышып, жүздөгөн киши жараат алды эле. Качкындардын бири азыркы абалына кейип турат. Биз балдарыбызды өлүмдөн куткарууну көздөп бул жака келгенбиз. Сирияда жашай берсек, алар аскерий учактар урган соккудан набут болушар эле. Биз зомбулуктан качып келдик. Европа бизге мээримдүү кучагын ачат деп үмүт кылганбыз. Бирок кайрадан эле зомбулукка кабылып жатабыз. Жекшембиде мигранттар менен Македон полициясы кагылышаар алдында чек ара ачылат деген имиштер пайда болгон. Андан улам чектеш аймакка 500 мигрант чогулуп калган эле. Македония полициясы чек ара ачылат деген маалыматты төгүнгө чыгарганда 100 жакын мигрант, анын ичинде балдар тосмодон өтүүгө аракет кылышкан. Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму бул кагылыштан 300 ашуун мигрант жабыркаганын маалымдады. Арасында желим ок тийгендер, денесин миздүү курал кесип кеткендер, дем алуу органы газдан жапа чеккендер бар. Жабыркагандарга жеринде жардам көрсөтүп жаткан уюмдун өкүлү Джон Хагенсен. Биздин чек арасыз дарыгерлер уюму 200 ашуун адам көздөн жаш агызчу газдан жабыркаганын каттады. 34 киши олуттуу жараат алды, негизинен эркектер. Бирок аялдар менен 5 жашка чейинки балдар да бар. Алардын баары Македон полициясынан жапа чегишти.
that they claim were from beatings from the Fyrom police.
Ал тапта Македония полициясы 23 кызматкери жабыр көргөнүн, арасында 5-өөнүн жараты оор экенин кабарлады. Андан башка билдирүү жасала элек. Февральдын ортосунда Балкан өлкөлөрү өз аймактарынан өтчү жолдорду бозгундар үчүн жаап салгандан кийин Грециянын түндүгүндөгү Идомени калаасына Сирия, Ооганстан жана Африкадан келген 11 миңдей мигрант топтолуп калган. Грециянын миграция иштери боюнча мекемесинин расмий өкүлү Жорж Крицис Македон полициясынын аларга күч колдонушун кооптуу жана өкүнүчтүү деп сыпаттады. Көздөн жаш чыгарчу газды көп өлчөмдө колдонуу, үн чыгаргыч гранаталарды, желим окторду атуу өтө кооптуу кадам. Ал жерде аялдар жана балдар бар. Македония бийлигинин бозгундарды артка кайтаруу үчүн мындай ыкма колдонгону өкүнүчтүү. Ошол эле учурда биз мигранттарга да кайрылып, мыйзам нормаларын сактоо зарылдыгын эскертебиз. Чек ара жабык экенин түшүнүү керек. Жакынкы чыгыштын согуш тутанган мамлекеттеринин тургундары Европадан бейпил жашоону издеп, көбүнчө Түркия аркылуу Грецияга барышат. Андан ары башка өнүккөн мамлекеттерге кирип кетишет. Миграция кризисин жайгаруу максатында быйыл Анкара менен Европа биримдигинин ортосундагы макулдашууга ылайык 20 марттан тарта Грециядан Түркияга мигранттар кайтарыла баштаган. Келишим боюнча Европа биримдиги Анкарага каржылык колдоо көрсөтөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү өттү кабарларга кайтып келебиз. Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан Казакмыс Gold Кыргызстан компаниясына чаткалдын экологиясына зыян келтирди деген дооматтардын айланасындагы талаш тартышка чекит коюла элек. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы териштирип жаткан иш боюнча Илич Кулназаров баяндайт.
Казакмыс жоопкерчилиги чектелген компаниясы баалуу деп саналган арча токойлорун кыюуга айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин кепилдигин алгандан кийин киришкен. Бирок экология боюнча адистер, жергиликтүү активисттер кыйылган 16 гектарга жакын арча токойлор болгону 4,5 миллиондон ашык сомго бааланды деп нааразычылыктарын билдирип келатышат. Алар экологиялык нормалардын минтип бузулуп жатышынын артында коррупция бар деп шектенишүүдө. Мындан улам ген чыгаруучу компанияларга берилген кепилдик боюнча айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директорунун орун басары Абдыкалык Рустамов азаттык түшүндүрмө берди.
21 миллион сом санаптыр, анан кийин кайра 4 миллионго түшүп калыптыр деген бул маселе бар. Себеби дегенде 21 миллионду санаганда алар санаган эч кандай закону жок эле. Ал убакта ал закондор күчө кире элек болчу. Токойдон сырткары бозумчак турган жер ал токой тармагынын жерине киргейт. Ал жер земли сельхозназначения пастбище деп категориясы определенно белгилүү болчу. Ошонун негизинде санаганда жанагы 4 миллион сом чыгат. Табир жакта баягы 21 миллион санагандар алар баягы стратасына определять этебиз, мындай кылабыз дегендер алар айтып эле кетиш керек. Токой тармагынын ичиндеги баягы нормативный правовой акт менен санап коюшкан.
Чаткалдыктарды кеңиштетүүчү компаниялардын жалпы эле жерге жаратылышка өгөй мамилеси тынчсыздандырып жатат. Маселен, Чаткан районунун тургуну Рысбек Ботобеков алар анча мынча социалдык колдоолор менен элди жооткотуп коюп, орду толгус өксүктөрдү таштап кетип жатат деп кийиди.
Болгону мунагу Чаткал алабка жолу гана асфальт кетсең деп болбой атат, калган нерселер жардам болуп эле атат. Бирок кээ бир жерлеринин кайта калыбына келтирип кетип атат, кээ бир жерлери калыбына келбей атат. Кээ бир компаниялар таштап кетип атат жанагы реконструкция кыла турган жерлерчи. Анан кээ бирлери көпчүлүк эми бир 80% кайта калыбына келтирип барактарды тигип кетип атат.
Казакмыс компаниясы Чаткал районундагы Бозумчак кенинде 2007-жылдан тарта ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Кендеги темирдин көлөмү 140 тонна, күмүш 144, ал эми алтындын запасы 23 тоннаны түзөт. Казакмыс жоопкерчилиги чектелген компаниясынын басма сөз катчысы Елена Трегубова учурдагы кен казуу иштери жана төлөгөн салыктары туурасында азаттыкка маек курду.
Это не секретная информация.
Мен ишенимдүү айта алам. Кыргызстандагы жалгыз экономикалык нормаларды сактоо менен иштеп жаткан кен казуучу компания бул биздики. Нымдуулук 14% ашпайт. Кыпындай да цианид колдонулбайт. Иштетилген технологияны колдонобуз. Демек айлана чөйрөгө да эч кандай зыян тийгизбөөгө аракеттин көрүүдөбүз. Ушул күндө Бозумчак чакта 7000ден ашуун жашыл көчөттөрдү отургузуп, кичи питомниктерди уюштурдук. Ал эми тиешелүү болгон салык жана башка төлөмдөрдү өз убагында төлөп келе жатабыз. 2015-жылдын салыгында толук кандуу төлөп, январь айында болгон отчетторубузду бердик. Бул жаатта бизде комплекстүү иштер жүргүзүлөт.
Я благодарна, что честно отметили.
Экономикалык саясат боюнча эксперт Базарбай Мамбетов Бозумчак кенинде башынан эле оркойгон мыйзам бузуулар болгонун айтат. Салык жана башка төлөмдөр берилгени менен баардыгы эле ачык эмес деп эсептейт.
золотой концентратты тиги вагон менен жөнөтүп атат. Завод салды, золотой алтынды чыгарашты. Жок дегенде 15-чи, 14-чи, 13-чи жылы ушу Казак мыс компаниясы он аштырайт, ана аштырайт хозяйственный деятельность на территории Кыргызстана. Шулар чыгарып аткан чарбадан, производстводон, алтындан биздин налог положенный налогом. Канча төлөдү дегенди жазып койгонго не могут. Элдерге айтыш керек да, былтыр 15-чи жылы булар банча налог төлөдү.
Учурда Кыргызстан боюнча 360 жаратылыш ресурстары боюнча кеңиштеткен компаниялар бар. Анын бардыгы тең мамлекеттик лицензияларга ээ болуп, ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келишет. Алардан ар бири менен мамлекет кандай келишимдик негизде иштешкендиги туурасында бардыгы эле ачыкталган эмес. Мындай алешемдиктен улам экологиялык жана геологиялык адистердин, жергиликтүү активисттердин нааразычылыктарын жаратып келет. Илиш Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүздү басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Сыясы кургай элек кезиттерге Шайлыбек Түшеев серип салат.
Эркин Тоо гезитинин бүгүнкү санында Карабалталык ишкер Сайракан Абдукаимова «Ким болуп арат кыргызым» деген ат менен жарыялаган макаласында Бишкектин арча бешик конушунда жашаган куда баласы каза болуп ага келип, изелик кыргыз элинде болбогон көрүнүшкө туш болгонун, маркумду жайына коюу жол жоболорун илгертен эркектер жасап келсе, бул сөөк койчу жерде башынан аягына чейин капкара кийинген эки үч келин тейлеп жүргөнүн, кыргыздын өлүгүн качан ушинтип капкара кийинген аялдар тейлеп жүрсө эле деп өлүктү узатууга келгендер кеп сөз кылышканын, кара кийинген аялдарга дагы 5-6 кошулуп даабат өткөрүп киришкенин, акыр жанына бата түшкөн ат башыдан келгендердин бири жагыңарды баскыла, дабаатыңарды мечитке барып ошол жактан жасагыла, алмончоктой болгон балабыздан айрылып күйүткө батып олтурсак силердики өттү дегенде араң жанагы капкара кийинип алып элге келгендер лекциясын окуй баштагандар тык токтогонун, бирок болбой эле боз үйгө кирип алышып сөөктү алып чыкмакчы болгондо ошол эле ат башыдан келгендер эй кое тургула, нарындан келаткандар бул ош базарына келип калыптыр, күтө туралы десе жаңкы кара кийимчен кыргыздын салт безерлери эмне тирилтип алат белеңер деп айтып турганын, кыргыз деген маркумду тирилтип алыш үчүн эмес, өлүмүн эле күтүп тургансып жан талашып өлөр замат жерге жашырып салыш үчүн эмес, алыстан келаткан жакындары топурак салып көксөөсүн суутуп алыш үчүн сөөктү 3 күн кармаганын, бүгүн кыргызды кыргыз кылып кылымдан бери сактап келаткан алтындан да кымбат салтын куранда жок болсо дагы куранга жамынып алып так ушундай диний сектага кирип алган улут безерлер жок кылып жатканын жазуу менен автор дин иштерин тейлеген мамлекеттик комиссияга, муфтиятка кайрылуу менен бул боюнча кыргызмын дегендерди да үн кошууга чакырды. Искра гезити Кыргызстан качып барып Белоруссияда жашап калган Жаныш Бакиевдин Мелис Турганбаев наркобизнес менен шугулданып жатат деген жана ага улай эле ички иштер министри генерал Мелис Турганбаевдин Жаныш Бакиев андай кыйын экен алыста жатып алып акыл үйрөтпөй келип жооп бербейби соттун алдында деген маектерин жарыялады. Искранын бүгүнкү санынан журналист Эрнис Кыязовдун «Калп эле парламентаризм» деген, өкмөттүн алдындагы антикоррупциялык кеңештин мүчөсү Улан Рыскуловдун Мегакомдон жылына 120 миллион доллар солчонтуку чыгарылып турат деген, филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун Шайлыбек Дүйшөевке ачык кат «Сиздин чаргытма кебиңиз суу кечпейт, анткени жел сөз» деген макалаларын окуйсуздар. Ар кандай ушак айыңдар коомдогу туруктуулукка залакасын тийгизе баштады. Ошондуктан премьер министр катары отставкага кетем деп айтты Темир Сариев кезексиз жыйында деп жазган бүгүнкү Эркин Тоо гезити, жалпы журтка жан тынымын билбеген талапчыл жетекчи катары жаккан Темир Сариевдин премьер министрлик мөөнөтү 1 жылга да жетпегенин жазып чыкты. Автор макаласында анын буга чейинки өкмөт башына келгендерден тың иштеп келгенин, карапайым калкка жакындыгын жактырбагандар акыры балыкчы, тамчы, чолпон ата корумду автожолун курууга жарыялаган тендерден өн тапчуу менен анын кызматтан кетишин тескерткенин, Темир Сариев ага карата жалган жалаа жабылганын, жол тендерине эч качан кийлигишпегенин, анын саясий оюндарды ойногонго убактысы да ниети да жоктугун, курулай ушак айыңдар өкмөттү жарга такап колубутун тушап салганын, ошондуктан өлкөнүн жана элдин кызыкчылыгын саясий максаттан жогору коюу менен кызматын тапшырып бергенин айтты. Эркин Тоо гезити Темир Сариев иш билги, чарбакер, демилгелүү жетекчи катары эсте калганын да кошумчалады. Фабла гезитинин жаңы санынан сиздер журналист Алмаз Темирбек уулунун «Сариев отставкага кетти, оомат кимге ойт» деген Темир жеген Малабаев деген. Кыргызстанда 28-нчи премьер-министр Темир Сариев отставкага кетти. Сиз 29-нчу өкмөт башчысы болууга кимди ылайыктуу дейсиз деген ой пикирлердин топтомун окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесте өкмөт башчысынын отставкасы тууралуу журналист Бермет Маликованын макаласын тартуулады. Аталган кесте Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкөндөрү Каракөл шаар кеңешинин жетекчилеринин жалган жана жасалма командировка менен акча жасап келаткан кылмыштуу ишин таап чыкканын да кабарлады. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеевден уктуңуздар. Ушуну менен таң казаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Премьер-министр Темир Сариев жол курууда коррупцияга аралашты деген кине менен кызматтан кетти. Эми өкмөт башчылыкка ким келет? Ал кандай критерийлер менен тандалат? Жаңы премьер мурдагы өкмөттүн саясатын улантабы же башканыкка түшөбү? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, бүгүн 12 апрель, күнгө шейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, Жалал Абад облусунда жер көчкү 5 бодо малды басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кечээ кечинде Кызыл Туу айыл аймагындагы Алчалуу айылынан 100 метр алыстыктагы жайыт жерде көлөмү болжол менен 30 000 кубметр жер көчкү түшкөн, адам өмүрүнө зыян тийген жок. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук комитетинде чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору талкууланганы жатат. Былтыр жайында ал жалпы жыйында биринчи окууда кабыл алынган. Укук коргоочулар эгер бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтып тынчсыздануу. Ушу тапта Ак Үйдүн жанында алар нааразылык акциясын өткөрүүдө. Украинада жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр кыйынчылыктарга кептелүүдө. Кечээ Киевте өткөн сүйлөшүүлөрдө эки негизги партия өкмөт башчылыкка талапкер боюнча бир пикирге келе алган жок. Бул кызматка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсман келери айтылып жатат. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. 10 апрель күнү фейерверк атуудан башталган жарылуулар жана өрттөн кеминде 110 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан айрым саясий партиялар талапкерлер тизмесин өзгөртүп атышат. Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс партиялары Каракол менен Ош шаардык кеңештерине, Республика Ата Журт Каракол жана Токмокто, КСДП Токмокто, ал эми бир бул Ош шаардык кеңешине тизмесине өзгөртүү киргизди. 27 мартта Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн болчу. Аларда бүгүн Бишкекте шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өткөнү жатат. Ал добуштарды сатып алуу Кыргызстандын келечегине коркунуч жаратууда деген тема менен өтөт. Бүгүн Бишкекте диний кырдаалды изилдөө борборунун ачылышы болот. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын карамагында иштей турган бул мекеме изилдөө, мониторинг жана окутуу менен алектенип, мамлекеттик органдарга өлкөдөгү диний кырдаал боюнча сунуштарын, кеп кеңештерин берип турмакчы. Токтогул районунун тургундары электр тарифин төмөндөтүү талабын коюуда жергиликтүүлөрдүн атынан чогулгандар 15 апрелде районунун борборунда митингге чыгарын айтып жатышат. Кечээден тарта Кыргызстандын баардык аймактарында бензин жана дизель майы 1 сомго кымбаттады. Муну нефти трейдерлер ассоциациясы Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордогу дүң баасынын жогорулашы менен байланыштырууда. Сузак районундук ооруканасына күйдүргү ылаңын жуктуруп ушул айдын башында жаткырылган 38 жаштагы тургундун абалы оор бойдон калууда. 25 мартта күйдүргү ылаңына кабылган май союлуп үйдүн ээси ич эти калтырылган. 3 үй бүлө биригип аны тамак ашка колдонгону айтылууда. Кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшеевдин эки дөөнүн күрөшү деп аталган китеби чыкты. 2011-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон бул эмгек Манас эпосундагы элибизге белгилүү Көкөтөйдүн ашы бөлүмүнө жаңы вариант болуп эсептелет.
Рахмат сизге. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит MOBI. Сиз таң казаттык угуп жатасыз. Эми кезек арай көз чарай берүүсүндө талкууну Бөбүк Андосалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда кечээ дагы бир өкмөт тарап кезектеги 29-чу өкмөттү түзүү аракети күч алды. Жолгурууда коррупцияга жол берген деген кине менен кызматтан кеткен премьер-министр Темир Сариев эртеби кечпи мыйзамдан тайбагандыгын далилдерин жана чоң саясаттан кетпей тургандыгын билдирди. Ал эми жогорку бийлик бутактарында эмки өкмөт башчы ким болот деген күбүн кеп менен тымызын алыш тартыш кызыса жаз жарышына камынган эл саясий оюндардын соңун уркоо менен күтүүдө. Жаңы өкмөт башына ким келет? Ал кандай критерийлер менен тандалат? Азаттыктын арай көз чарай таңкы талкуусу мына бүгүн ушул көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып турган суроого жооп издейт. Биздин талкуубузга жогорку кеңештеги КСДП партия фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков, жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Максат Сабировдор келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Урматтуу угармандар, сиздер бул тема боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так билдирип байланышыңыз. Анан эмесе алгачкы суроо Рыскелди мырза сизге. Мына Темир Сариев баштаган өкмөт бир жыл толо электе, отчетун тапшыра электе жогорку кеңеште. Эң башкысы күнөөлүүбү же күнөөсүзбү ошол далилдене электе жогорку кеңеш менен өкмөт ортосундагы конфронтацияны бузба күчөтпөйүн деп кетти да. Бул ал конфронтациянын автору ким? Жана Сариев кийин айыбы жок экендиги далилденип калса парламенттин бетине чүркөө болбойбу?
Рахмат Бүйүкан эже. Мен ойлойт элем да, Темир Аргенбаевич айтып атпайбы, ошо жанагы жогорку кеңеш менен мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосундагы конфронтацияны баягы калыбына келтириш үчүн гана отставка бержатып эмне? Жок, бул мен мындай пикирге кошулбайм. Дегеним, Темир Аргенбаевич бул саясий атаандаштын курмандуу болду. Анын өзүнүн кол алдында иштеген министрдин айыптоосунан кийин отставкага берип атат. Дегеним, транспорт министри Арген Малабаевдин жеке айыптоосун Темир Аргенбаевичке көргөзгөн түздөн түз нерседе. Анан экинчиден бул боюнча парламенттик комиссия түзүлгөн да, парламенттик комиссиянын башында ким турат? Ошол эле мурунку өкмөт башчылыгы, ошол эле мурунку транспорт министри бил турат. Анын кечеги пикирине таяна турган болсок, ал айтты, бул бюджетке киргизилбеген акчаны, бюджетке киргизилбеген акча менен жол салуу бул эң чоң эбегей чоң күнөө деди. Мына ошонун негизинде отставкага кетти деп атат да. Анан мен кошулбайм, ошо жанагы Темир Аргенбаевичкан өздөрү кечеги кезексиз өкмөттүн жыйынында айтты, мага президент тарабынан дагы жогорку кеңеш тарабынан чоң колдоо көргөзүлүп турду. Бирок өзгөчө президент Алмазбек Шаршенов тарабынан чоң колдоо болуп турган сезип турдум деп айтты. Анан аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруунун ортосунда бир кандайдыр пикир кирбестер болгон жок. Темир Аргенбаевичти өкмөт башына дайындаганда залда 118 депутат отурса 118 добуш алган болчу. Мына азчылык коалициясы 100% добуш берген, көпчүлүк коалициясы 100%. Ушунчалык чоң ишендик берген, бул өзүнүн жанагы кемчилиги оркоюп көрүнүп калгандан кийин отставкага кетти деп ойлойм.
Рахмат. Максат мырза, бул Темир Сариев күнөөсү жок болсо бийлигин бербей туруп эле кызматтан кетпей туруп эле билдирсе болмок, себеби кыңгырыш бойдон калып калышы мүмкүн. Буга кызматтан кеткенден кийин Бабановдун аргымактын чын сырын ачпай калгандыгы далил болот деп социалдык тармактарда айтып жатышат да. Бул жагдайдан алып караганда иштен кетсин деген чечим кабыл алган депутаттык комиссия акыйкат иштеди деп ишене алабызбы? Же бул Жантөрө Сатыалдиевди кызматтан кетиргендей айрым күчтөрдүн мурдатан мерчемделген ишинин натыйжасыбы?
Эми чындыгын айтканда бул мындай көрүнүштөр бизде өнөкөткө айланып баратат десем жаңылышпайм да. Биз ушу бийликке жеткенге чейин ушу ант берип парламенттин астына конституцияга колубузду коюп туруп баарыбыз ант беребиз. Иштей баштагандан кийин эле ушундай ызы чуулар чыгып калып атат да. Эгерде чынында эле ошол Темир Аргенбаевичтин күнөөсү жок болсо, эгерде ошол нерселердин баары мындай ачыкка турат десе, парламенттин комиссиясын парламентке келип угуп, ошол жерден баягы депутаттардын айткан күнөөлөрүн жана комиссиянын туура эмес кылган нерселерин ачык айтып берсе болмок да. Бирок ага жетпестен отставкага кетип калды. Мен ойлойм, бул иш дагы улана берет. Анткени себеби өзүнүн астында иштеген министр, мына азыр айтылгандай, күнөөсүн айгинелеп, мына ушундай кылып кол койгон, менин бир жерде да колум жок, баардыгын өзү жасаган деп премьер министрди күнөөлүү кылып айтып кетти. Андан тышкары ошол министр дагы күнөөсү абдан чоң. Эмне үчүн 6 айдан бери ушул нерсени жашырып жаап кол койбой унчукпай жүргөн. Анан ошон үчүн мен айтам да, бул нерселерди биз аябай саясатташтырып мындай чоң ызы чууга айлантып жиберип атабыз. Бул жерде жөнөкөй эле коррупциондук схема ачылды да.
Рахмат, азыр бизде
схема ачылгандан кийин, ушул коррупциондук схеманын ачылып калгандан кийин Темир Аргинбаевич баягы чын
кетүүгө мажбур болду.
Жок, кетүүгө мажбур эмес, эми бул жерде сөзсүз түрдө эгер ачылгандан кийин сөз кетиш керек да.
Саясий маданияттын алкагынан алганда. Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсызбы, Анара Даутелева. Мен Максат мырза мынтип айтайын деп атам дагы бир депутатка. Мына биз коомчулук, допустим, мен тендерлерди жакшы билем. Мына Цариев межведомственная комиссия эметти, ал өзүнүн курамында болчу, эми мындай напрямую подчинение. Мына антикоррупционный совет Нурипа молчит, жана Саякбаев деген при правительстве. Баары баягы бир кишиге карайт да, анан менде бир сунуш бар да ушу депутаттарга. ОНФ-тен мына мен билем эме тендер деген, ошону баарын окуп, анан коомчулукка бир честный ответ бербеликпи? Бири бирине эле эметип атат.
Рахмат.
Анан дагы бир нерсе да, ушу мына ушу канча оппозиция, канча жыл болду, канча ушу действительно мен документтерди көрдүм. Жана чистое лоббирование жана кытайларда идет. Мына 17-нчи октябрда. Алло, кой турсаңар, 17-нчи октябрда жарыя кылып атат тендер, 22-нчи октябрда документ.
Рахмат, анын баардыгы белгилүү, Анар айым. Рахмат.
Бул жерде бир нерсесин айтып кетейин. Мына биринчи эң чоң нарушение бул жерде биздин бюджетибиз 22 миллиардка дефицит деп кабыл алганбыз. Ошол бюджеттин ичинде бул сумма 7 миллиард деп коелу, эми жок да бул нерсе. Ошол дефициттин үстүнө дагы кошулуп атат да. Ошондо получается 29 миллиардка биз дефицит менен кетип атабыз. Азыр эми мен мындай бир коркунуч бар, эгерде ушул ызы чуунун аркасы менен ушул 104 километр жолубуз ошо боюнча калып калабы дегенчи.
Рахмат.
Мен дагы ушул чынын айтканда бул тендер саясаты, бул теңбер саясаты, жол салуу деген бул казынага же болбосо каражатка кол салуу болуп калды да. Канча жылдап эгемендиктен бери жол салып атабыз, эгемендик болсо бир дагы транспорт министринин артынан бүгүнкү күндө жакшы сөз эрчибейт. Коррупциялык каналдар бүгүнкү күнгө чечилип жаткан мына ушул тендерчилик ачыкка чыгат.
Рахмат. Рыскелдин мырза, сиз сөздү уласаңыз, мына премьер министрликке президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Сооронбай Жээнбеков дайындалат деген маалымат тарады. Ал кандай критерийлер менен тандалып жатат? Эгер ал киши дайындала турган болсо, ал киши мурдатан бери СДПК партиясынын мүчөсү, мындай эгер ал шайланып калса, Кыргызстанда бир партиянын бийлиги орноп калбайбы?
Түрлү айтып атабыз. Мындай да, биз эңириде Сооронбай Шарипович жөнүндө сөз кылгандан мурун, мына 6 жыл болду апрель революциясынан бери өкмөттүн башына ким келди? Бир гана Алмазбек Шаршеновичтен башка өкмөттүн башына СДПКдан келген жок. Амангелди Муралиев келди, техникалык өкмөт болуп, андан кийин Өмүрбек Токтогулович Бабанов келди, Жантуруу Жолдошов келди, Жомарт Каипов келди, Темир Аргинбаевич Салиев келди. Булардын бириси дагы СДПК партиясынын талапкери болгон эмес. Эми Сооронбай Шариповичтун талапкерлигин түртүп жатат деген маселени, маалыматты мен деле билем. Бирок эгер коалициялык көпчүлүк ал кишинин талапкерлигине макул болсо, ага мүмкүнчүлүк бериш керек. СДПК ары жооптуу, ары кооптуу кызматты өзү моюна ала турган болсо, эми бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынын натыйжасы болот го дейм. Азырынча эртерээк.
Рахмат, бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңарбы? Бишкек шаарынан Алмагүл. Мен конокторго айтайын дегеним, аябай өкүнүчтүү нерсе болуп атат Кыргызстан. Ушул аябай кризисте болгон учурда ушул кең ичинен туура эмес иштерди жасап элге жек көрүнчү боло башташты да. Эми бул парламенттин депутаттарына бир ооз сөзүм бар эле, өтүнүчүм бар эле.
Кыскарак айтсаңызке
акыркы 6-нчы шайланышта бул жакшылардын арасына дагы шүмшүктөр кирди. Мисалы жана Өнүгүү партиясынан Жолдошбаев деген бир өзүнчө эле бир чоңдуштун бандит кирди. Ушул негизи ушул парламент иллюстрация болобу? Эртеңки келген өкмөткө деле кандай элдер ишенет? Эми бир жакшы иш аткарсаңар жакшы болот эле да.
Рахмат. Максат мырза,
ачыгын айтканда баардык нерсени кыргыз мамлекети акырындан өтүп келатат. Бизге парламенттик демократиянын келгенине мына 25 жыл болду. 25 жылдын ичинде өз киндигибизди өзүбүз кесип, ичибизден жакшыларын тандап, жамандарын четке чыгарып, керек болсо президенттерди да кубалап чыгып ушундай жол менен кетип баратабыз. Мен ойлойм, бул тигил жаман, бул жакшы деби? Азыр биз ушул жол менен түз барсак, мыйзамдарыбыз туура келсе, азыркынтип эле оркоюп өзүлөрү чыгып калат. Ошол убакта өздөрү саясаттан кетет, өздөрү жумуштан кетет, ошол менен тазаланууга барабыз деп ойлойм.
Люстрацияны эң ириде коомчулук жүргүзөт, аны парламент жүргүзбөйт. Мына акыркы парламенттик шайлоо бул люстрация болчу. Мына тазалай тургандагы, жазалай тургандагы шайлоочулар болчу. Алар эми өздөрү шайлоо алып турганын биздер бүгүн өкүнүп отурса, биз кайда жол көрсөтөбүз?
Рахмат. Максат мырза, Темир Сариев кызматтан кеткени менен жол куруу маселеси, мына көчмөндөр оюну болгондо эл аралык деңгээлде ага даярдык көрүш керек. Мына ушундай маселе калып атат. Эми сиз ишенип турасыздарбы? Ушул жол аягына чейин бүтөбү? Биз ишенебизби? Бул бүтпөй турган болсо парламенттин талабы кандай болот?
Эми бул жерде госстройдун башка жактардан эң башында эле ушул бул жолду ушул жарым жылдын ичинде салып бүткөнгө мүмкүнчүлүк жок деп заключение берилген. Андан тышкары бюджетте акча жок деп айтылган. Бирок ошого карабастан ушул өкмөттүн ушул ишке барышы мени чоң таң калтырып атат да. Анан кийин өкмөт буга баргандан кийин балким ушул бир жерден каражаттар табылып калгандыр, балким бир жерде ушуга бөлүнгөн каражаты бардыр. Эгерде каражат болсо анда бүтөт, каражат жок болсо анда бүтпөйт деп айтсам жаңылышпаймынбы?
Рыскелди мырза, эл башында жүргөн адамдардын жүрүш турушу жалпы коомго үлгү болот, аны саясий илимди эбак эле тастыктап койгон да. Бул парламенттик башкаруунун өкүлү болгондон кийин мындай депутат катары калыс айтсаңыз да, ушул жыл өтпөй эле өкмөт алмаштыруу коомдо туруктуулукту камсыз кылам деп максат койгон, милдетти койгон президенттин саясатына карама каршы келип аны бошоңдоткон көрүнүш болгон жери жокпу?
Туура андай көрүнүш бар. Бул көнүмүш адатка айланып баратат. Премьер келсе эле анын арттан аңдып чыгып аңдап түшкөнгө. Бул туура эмес, туура эмес. Дегеним Темир Аргенбаевичтин отставкасы бул саясий атаандаштыктан. Ал эгер ушундай чоң жооптуу, ар кооптуу кызмат кылгандан кийин кынтыксыз, кемчиликсиз иштеш керек болчу. Анын атаандаштык карап турду, чыгып калды, орук коюп туруп, мына ошол менен аңтарып түштү да. Деги эле мындай нерсеге барбаш керек болчу да. Темир Арген деги эле өкмөт башына президент болбойм деген. Келгенде эле ошол ант бериш керек. Мен ажоолук амбициям жок, мен өкмөт башчы болуп иштеп берем, тарыкта калам, таза иштеп берем, ак иштеп берем, ант бермейинче. Президенттик амбициясы бар, өкмөт башчы барганда ал абройго иштейт, экинчи акчага иштейт. Мындайча айтканда кадырын калыңдатат, анан капчыгын калыңдатат. Бул көнүш болуп калбадыбы?
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло,
угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз, кыска берсеңиз.
Оорекен шайлоодо элдин арасынан шайлаш керек болуп турат да, ошол жолу өтүшүбүз керек да. Сөзсүз эле партиядан эмес, элдердин арасынан. Бул биринчи. Экинчи маселем, могу көпчүлүк коалициядан шайлабаш керек болуп турат. Себеби алар шайланган адамды коргоого каалагандай калчатып атпайбы? Биринчиден. Анан үчүнчүдөн, ушу Кыргызстан партия менен СПК партиясында до сих пор коррупционный система иштеп келе жатат да саясат. Ошон үчүн булардан шайлабашка аракет кылып, азчылыктан шайласа жоопкерчилиги көп болобу деп ойлойм да мен. Ушундай.
Рахмат. Өкөңүздөртөн кыска жооп берсеңиздер.
Эми сиздин мындай айтканыңыз туура. Азчылыктын жоопкерчилиги, баягы көпчүлүк катуураак карап турат да. Көпчүлүк болгондо азчылык алы жетпей калат да. Ал жагынан туура айтып атасыз, бирок өзүңүз билесиз, закон ченемдүүлүк ошо партиялар ошон үчүн көпчүлүккө кошулуп көпчүлүк коалицияны түзүшөт бийликке барыш үчүн, бийликти алыш үчүн. Бул мен ойлойм, бул болбой турган нерсе депчи. Эгерде бизде мындай шайлоо боюнча айтып кеттиңиз жана баягы одномандатныйга кетсекпи дегендей ойду айттыңыз, мен аны туура эмес деп ойлойм да. Анткени партийный системанын бир жакшы жери ушул, мына өткөн шайлоодо 29 болду эле, мунусунда 14 болду. Эми эмки шайлообузда бир 4-5 эле партия чыгып калса, кийин бир эки партия болуп акырындан ушул демократиянын жылышына акырын баратабыз да. Бул партийный системанын бир жакшы жери ушул экен. Баягы түндүк түштүк, тигил район, бул район деп мындай бөлүнүү жок да. Эгерде биз одно мандаттыга бара турган болсок, көчө көчө болуп, уру уру болуп бөлүнүп талкаланып, баягы Кыргызстанды дагы 180 урууга эмес, 1800'ге бөлөбүз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул партийный система, бул туура эле система деп. Мен эгер өзүм сөзүмдү кошо турган болсом, бул жерден аксакалдын суроону ала кетпейби. Кыргызстан партиясы менен СДПК партиясынан өкмөт башчылыкка дайындалыш керек, шайлалыш керек, алар анткени коррупция менен күрөшмөк депчи. Буга чейинки мен жана башында санап кеттим, 5 өкмөт башчынын баардыгы СДПК партиясына эч тиешеси жок болгон болчу. Экинчиден дагы бир кошумча айтып кетейин, Темир Аргенбаевдин кызматтан кетиши сал бир саясий интригалардын дагы мындай кошумчасы болуп кетти да. Ошол эле максат эсемлештер кирген комиссия президент АКСге тапшырма бергенден кийин анын корутундусун күтүш керек болчу. Корутундусун күтүш керек болчу. Булар айтып жүрдү, эми жогорку кеңештин комиссиясы кылмыш ишин иликтей турган орган эмес да. Булардын анда корутунду чыгарып жалпы жыйынга алып чыкканы баягы Темир Аргенбаевич эртерээк кетти деген эле нерсе болуп калды. Бул жана саясий курмандыктын дагы нерсеси болду.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз жаңы өкмөт башына ким келет, ал кандай критерийлер менен тандалат деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештеги СДПК фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана Республика Атажурт фракциясынын депутаты Максат Сабировдор катышып жатышат. Азыр саат 10:19 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сузакта жер көчкү 5 бодо малды басып калды. Укук коргоочулар чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамга каршы акцияга чыгууда. Украинада жаңы коалиция сүйлөшүүлөрдү улантууда. Индияда храмдагы өрткө тиешеси барлар изделүүдө. Партиялар шаардык кеңештерге талапкерлер тизмесин өзгөртүүдө. Бүгүн Бишкекте шайлоо көйгөйлөрүн талкуулаган жыйын өтөт. Бишкекте диний кырдаалды изилдөө борбору ачылууда. Кыргызстандын баардык аймактарында кара май 1 сомго кымбаттады. Мына бул кабарлардын кай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Рыскелди мырза, Темир Сариев 1 жыл ичинде 10 завод ачты, пансионаттарды кайтарып алды, Евразия экономикалык биримдигине кирген, башында турду, ар бир райондо кичи ишканалар ачылсын деген милдеттерди койгон деп социалдык тармактарда анын ишин баалаган адамдар абдан көп болуп жатат. Аны кечээ Малабаевдан башка министрлердин да кол чаап узатканды тастыктады көрүнөт. Парламент Сариев баштаган инвестициялык климатты жакшыртуу, ишкерлерге бут тоспоо жана өндүрүүчүлөрдү колдоо саясатын улантуу талабын жаңы өкмөт башчысына кое алабы, талап кыла алабы?
Туура, Темир Аргенбаевдин бир топ арбындуу аракеттери болду. Ага коомчулук деле көбө, кечеги сиз айткандай эле кол чаап узатканы, анын ошондой алкыш айтканын барабар кылат да. Деги эле Темир Аргенбаевдин мынгу акыркы 1 жылдын ичинде кандай экономикага бир ийди жетишкендиктерди алып келгенине мезгил баасын берсин, тарых баасын берсин да. Биз ага ашыкпай турабыз, бирок ошол эле кезде мынгу жаңы мүмкүнчүлүктөр деген программасына биз жакын 6 чакырылышта кабыл алып турган жаңы түйшүктөрүү программасынын кылганы, камсыздандыруу компаниялар алсыздандыруу компаниясына айланып баратканы, анан кадр саясатындагы кемчиликтердин баардыгы чыгып келаткан. Баягы эле жундан боюнча Финполистан жаккан ал жактан дагы Темир Аргенбаевдин артынан сөз айтылган болчу, ушул кишинин жеке буйругунун негизинде жана кара балтадагы кытайлардын компаниясын чыгарып кой деп бир топ кемчиликтер келаткан болчу да. Ал эми кечеги тендер чатагы бул ошонун жыйынтыгы болду да, жыйынтыгы болду. Ошону өзү байкай калды. Темир Аргенбаевдин кол алдында иштегендер Темир Аргенбаевди анчалык мындай өздөрү бир команда болуп иштеше алган жок.
Максат мырза, Темир Сариев кечээ чоң саясаттан кетпейм деп билдирди. Демек биз эмдиги жылы президенттик жарыштан аны көрө алабызбы?
Эми азыр айтыш эрте деп ойлойм. Сөзсүз түрдө көп мурдагыдай эле бир 30-40 адам чыгат болуш керек дагы эле. Бирок эми быйылкысында азыраак болот болуш керек, жана 5 миллион парокторубуз бар. Ал чыгып калган, ошон үчүн бир 14-15 киши чыгып калышы мүмкүн. Экинчиси жана биздин байкебиз айтып кетти, ушул парламенттик комиссия күнөөлүү дегенде мындай айтылып калбадыбы? Мен ушуга бир токтолуп кетсем деп атам да. Парламенттик комиссия болгону ошол болгон иштердин баарын жана Малабаевдин, Уюзбаевдин, жанагы ошол премьер министрдин жардамчысынын болгон ошолордун баарын эле жыйнап туруп биз палатага алып чыгылсын дедик. Ошол жыйынтыктардын баарын алып бердик. Бизде мындай башка чоң мындай күнөөбүз деле жок. Ошону палатадан талкууланып, анан ошол жерден каралып калып, анан ошондой чечим чыкса анда биздин комиссияны күрөлөсө болот эле да.
Жок, мен
биз мисалы үчүн ал комиссияны биз эч кандай мына биз болгону кечөө күнү ошолорго комиссиянын корутундусуна кол коюп баарыбыз тиги палатадан каралсын деген гана макулдук бердик да. Мен бир нерсени айтып кетсем, ушул эгерде биздин парламент эгерде мындай нерселерге көңүл бурбасак, мына өзүңүздөр билесиздер, баягы Ошто Жалал абаддагы курулуштар боюнча чоң ызычууларды парламент көтөрүп чыккан, көп жердеги коррупционный мына азыркы жолдор боюнча да парламент көтөрүп чыкты. Парламенттин иши көп, бирок элге көп билинбейт да. Баягы 120 депутат иштебейт, кылбайт, жеп атат, ичип атат деген эле болбосо, бирок бизден мыйзамдардын баары чыгып атат. Ушундай нерселерге көңүл буруп атабыз.
Максат Эсенович, сиз айткан тапайсызбы? Комиссия Темир Арген боюнча айтты, ар жерде ачык айтты. Канат Исаев менен айрым депутаттар деди, жалпы парламентте айтылган жок. Комиссиянын да айрым мүчөлөрүн айтты, анткени ал айтты. Ошого тиешелүү Империя Групп деди. Империя Групп кимдин компаниясы? Мен азыр угуп атам, бул мурунку азыр эл аралык издөөдө жүргөн Интерпол аркылуу Нурлан Сулаймановдун группасы экен да. Баягы транспорт министрлигинде деле Нурлан Сулаймановдун схемасы ошону балдаштырып атпы да, коррупциялык. Энергетика министрлигинде Шишотун эмеси мындай. Эмне үчүн силер ошол комиссия мүчөсү отуруп ошол Канат Исаевдин өзүнөн ошол Империя Группка тиешеси барбы жоктугун комиссия ар тараптуу кылышы керек болчу. Бир тараптуу болуп калбадыбы? Ал Темир Аргенбашты айтып атат, ай мени жети эле киши өкмөттүн тагдырын чечип кой деп. Ал жана ачык чындыкты айтты. Эмне үчүн ушу жети киши ушундай корутундуга келиш керек болчу? Башында мисалы мен көрдүм да, Кубанычбек Мырзабекович айтты, Темир Аргенбаштын күнөөсү жок деп айтып отуруп, кийин бир базардан кийин кайта жок, бунун күнөөсү чоң деп атат. Мен түшүнгөн жокмун комиссияга, комиссия башчысына.
Акыйкат ошон үчүн суроо жаралып атат да, акыйкат болдубу деген.
Бул жерде мындай да, эгерде Кудай буюрса ага да жетебиз.
Мына ошого
да жетебиз.
Империя Групп, мен билгенде мына Империя Групп Балыкчы тиги немени уткан, БКМ жолун уткан, жанагы Верхний Нарвский каскадтагы 26 миллионго көпүрөнү салган, Оштун ичинде 105 миллионго салды, Жалалда. Эмне үчүн Империя Групп Кыргызстанда тендердин баарын төрөт? Бунун артында кимдер бар?
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз, тез берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Алло, саламатсызбы?
Угуп атабыз.
Саламатсызбы, атым Нурлан болот, Бишкек шаарынан.
Тез берсеңиз, убактыбыз аз калды.
Мен суроом мындай да, эми канча министр, премьер министрди кетирдик, Бабановду билебиз. Каяктагы бир жылкыны растаможка кылбай,
да, билебиз.
Кыргызстанда эң бай эле киши. Темир Аргынбаевич чыңына кетти, интриговый саясатты. Эми депутаттык комиссия ушун аягына чейин иликтеп берсе, анан жаңы келген премьер министрге кандай критерий менен десек? Эми Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков өзү тиги бир тууганы да, э?
Туура. Бир тууганы.
Эми бул семейный клан болуп калабы кандай? Бул губернатор болуп иштеп жүргөндө же нервный немеса деп оштуктар өзүлөрү айтчу да, досторум.
Рахмат. Рахмат, Рыскелди мырза, сиз ушул угармандын суроосуна жооп берүү менен уласаңыз. Бул парламент өкмөттү түзүп жатканда ар бир министрди мактап шайлайт. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайра сындай баштайт. Эгер ушунду парламент ушундай иштей турган болсо, элдин, коомчулуктун таптакыр ишеними жоголуп кетиши мүмкүн да. Парламент ушундай абалга кептелбеш үчүн азыр министрлерди кесипкөйлүгүнө карап тандайбы, же болбосо артында партиясы жок экен деп туруп Сариевтай мындай кесипкөй адамдарга көңүл бурбай коюшу мүмкүнбү?
Жок, бул азыркы алтынчы өкмөттү Темир Аргенбаевич өзү сунуштаган. Өзү ант бергенде айткан болчумун. Жаман болсо силер менен тең бөлүшөм, жакшы болсо силер менен бөлүшөм, жаман болсо мен өзүм көтөрөм деп, мына жоопкерчиликти өзү көтөрүп, Аргынбаевдин күнөөсү барбы жокпу, Темир Аргенбаевдин күнөөсү барбы жокпу, жоопкерчиликти өзү моюна алып айткан сөзүнө туруп, мына отставкага берди.
Эмки түзүлө турган
өкмөт. Эмки түзүлө турган өкмөткө мына айтып атпайбы, Сооронбай Шарипович ал эч кандайчы, бирок ал эч бир коррупциялык иштерге аралашып адатып чыккан жок да. Бизде ушундай да, жакшы иштесе таскак дейт, жаман иштесе аксак дейт да. Мүмкүнчүлүк бериш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек дагы. Бул эми көпчүлүк коалиция жоопкерчиликти алыш керек. Бирде көпчүлүк коалиция Темир Аргенбаевди кызматка дайындаганда сунуштаган ошолор да. Бул жерде булар дагы жоопкерчиликти моюна алыш керек.
Максат мырза, өкмөт түзүү укугу кайсы фракцияга берилип калышы мүмкүн? Эгер азчылык фракциясына берилип калышы деги мүмкүнбү?
Андай мүмкүн эмес, анткени көпчүлүк коалиция. Бирок эми коалиция түзүлсө, эгерде коалициянын көпчүлүк коалициянын ичиндеги бир партияга берилет да, сөзсүз түрдө. Анан азыр туура айтып кетти Рыскелди байкебиз, мына биз бир нерсени жакшы карай албай атабыз. Өкмөттү шайлаган коалициялык көпчүлүк сөзсүз түрдө жоопкерчилик алыш керек моюнда.
Туура.
Ал кандай жоопкерчилик болуш керек? Ал мисалы үчүн мыйзамдарда жазылган эмес. Көп жерлерде. Ошон үчүн каалаганын сайлап, каалаганын алып, каалаганын коюп, каалаганын метет. Бул бир нерсе менен гана келиш керек. Конституциялык реформага келип, жанагындай реформа менен өзгөртүүлөрдү кийребиз деп атабыз. Ошол убакта сөзсүз түрдө ушу коалициянын, фракциянын көп кемчиликтерибиз бар. Бирок ошолордун баарын оңдошубуз керек. Ошолордун баарын оңдоп түздөгөндө гана алдыга жыла баштайбыз да.
Рыскел мырза, министрлерди тандаганда кесипкөйлүгүнө көңүл бурулабы? Же баягы эле өң тааныш өзүңөрдүн жакындарыңарды шайлап коесуңар?
Жок, мына эки жолу, мына эки жолу шайланды, эки жолу тең эч ким мишайт эткен жок. Темир Аргынбаевич мынакей ушул өкмөт менен ушул министрлер менен бир экөөнү алды, бир экөөнү кайра ордуна койду, ошол менен иштейм деди. Андан мурунку өкмөт башчылары деле ушундай өзгөрүү түшкөн.
Бизге убактыбыз аз калды.
Көпчүлүк коалиция азыр бузулбайт. Көпчүлүк коалиция ушул мойдон калды. Эгер азчылык коалиция сунуштай кылып, көпчүлүк коалиция Темир Аргынбаевич отставкага кеткенден кийин булар өкмөт башчы боюнча азыр өзгөрүү. Эгер болбой калса анда
рахмат. Урматтуу угармандар, сизди Азаттыктын ара көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Рыскел Димонбеков жана Максат Сабиров катышты. Ушуну менен биз уктуруубуздун соңуна чыктык. Саламатта болуңуздар.